međusmenju.
Emisija o krugujevačkim srednjoškolcima i njihovim važnim temama. Srednjoškolci, dobar dan. Mi smo novinari prve Kragujevačke gimnazije.
U međusmenju.
Dobar dan, dobrodošli u Svijet mladih u emisiju U međusmeni. Ovog četvrtka sa vama je Jovana Stević. Emisiju su pripremili članovi novinarske sekcije Prva Kragujevačke gimnazije zajedno sa svojim vršnjacima iz drugih srednjih škola. Bolesti zavisnosti kod mladih centralna je tema današnje emisije. Sagovornik uživa sa nama doktorka Gordana Vojinović iz Kragujevačkog doma zdravlja. O bolestima zavisnosti, uzrocima i posljedicama razgovarali smo i sa kragujevačkim srednjoškolcima. Novosti iz srednje medicinske škole, sestra Ninković, nešto kasnije ispričat će nam naša reporterka Ana Ranković. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije U međusmeni.
U međusmeni.
Znam ko te krade od sna, koga ljubiš posle mene. Nije moje da znam koga vodiš u stan i za kim ti suza krene.
Od ove noći sa tobom ni s jednom nije mi dobro, kao da
ceo život je stao.
Onoj noći kad sam te imao u moru šarenih slika, moga se meseča šlika. Odavno
možda kad bi se sreli ti srce poželi da budem tvoja navika. Da budem tvoja navika. Znam ko me gledaš u dlan, ko ti jutro skapu sprema. Nije moje da znam, a možda naivno sam mislio da prava nemam.
Od one noći sa tobom ni s jednom nije mi dobro, kao da
ceo život je stao.
Onoj noći kad sam te imao u moru šarenih slika, moga se meseča šlika. Odavno
možda kad bi se sveli i srce poželi da budem tvoja navika. Da budem tvoja navika.
Međusmeni.
Na samom početku o događajima iz Kragujevca koji su privukli pažnju srednjoškolaca. Na donatorskom doručku za obnovu Prve Kragujevačke gimnazije, u kojoj je 4. januara podmetnut požar, prikupljeno je oko 1.200.000 dinara. Donatorski doručak okupio je bivši i sadašnje učenike, profesore, privrednike, ugledne pojedince, građane. Akciju je organizovalo udruženje 300 Kragujevčana u saradnji sa Đačkim parlamentom Prve Kragujevačke gimnazije. Studentski parlament i Studentska unija Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu sinoć su organizovali humanitarnu predstavu kako bi prikupili novac za obnavljanje Prve Kragujevačke gimnazije. U monodrami Odbrana i poslednji dani Borislava Pekića govorio glumac Bratislav Slavković Keša. Svetski kongres esperantista Esperanto kulturni most između Kragujevca i sveta pod motom Otkrijmo Srbiju, 91. po redu, biće održan od 5. do 12. avgusta u našem gradu. Tim povodom Kragujevac će posjetiti oko 200 esperantista iz svih krajeva sveta. Kongres se održava u godini kada Kragujevac obeležava 2 veka od proglašenja za prestonicu moderne Srbije. Odlukom o restituciji kuća kragujevačke porodice Bojadžić u ulici Nikole Pašića vraćena je vlasnicima, pa se sedište Narodne biblioteke Vuk Karadžić i deo knjižnog fonda koji se u njoj nalaze sele na 6. sprat zgrade nekadašnjeg gradskog doma.
U međusmeni.
Nekim drugim očima upravo onako kako ne treba u tebi je Vojvodina zaspala. To izvora nigde obala i ne shvata šta mi se dešava. Nedostaje mi reč koja rešava. Bije, neka tajna ostala. Ko muzika starih majstora. Dodirni me sasvim slučajno. Prestani, okreni se i nestani, dodirni me sasvim slučajno, poljubi me filmski nestvarno i najlepše kad je prestani, okreni se i ne. Thank you. osjećam nešto čudno u vazduhu. Ceo svet na jednom jastuku. Na postelji od punog mjeseca nikom se ovdje ne spava. Dodirni me sasvim slučajno, poljubi me filmski me.
Centralna tema današnje emisije su bolesti i zavisnosti. Više o tome doktorka Gordana Vojinović iz Kragujevačkog doma zdravlja, koji je danas uživo sa nama. Dobar dan, dobrodošli u emisiju U međusmeni.
Dobar dan, Jovana.
Gordana, šta su to bolesti i zavisnosti i kako ih stručno klasifikovati?
Evo, prvo samo želim da se zahvalim što ste me pozvali i da pozdravim sve slušalce Radija Zlatousti.
Hvala.
Sada malo da popričamo o današnjoj centralnoj temi. Prvenstveno bih željela da vam kažem da droge nisu nešto što je poznato samo u naše doba. To su supstancije koje su se koristile još u drevnim civilizacijama, bilo je da je reč o religijskim ili da su bili vezani za magiju. U 20. veku došlo je do ekspanzije i zloupotrebe droga i drastičnog povećanja broja osoba koje su zavisne od droga. Ovo je pojava koja je naročito rasprostranjena među mladim ljudima, sve više se koriste sintetske droge, čije je dejstvo mnogo jače i opasnije od prirodnih droga. A sada da se vratimo na glavno pitanje, a to je šta su bolesti zavisnosti i kako ih definisati. U skladu sa međunarodnom klasifikacijom bolesti, dijagnoza narkomanije, alkoholizma ili bilo koje druge bolesti zavisnosti, može se postaviti ukoliko postoji tri ili više simptoma kod osobe nekoliko puta godišnje ili stalno tokom mjesec dana. Neki od tih simptoma jesu jaka potreba, odnosno želja, za narkoticima ili alkoholom, što je teško savladati, gubitak kontrole u konzumiranju istih, stanje apstinencijalnog sindroma, rasta tolerancije na efekte narkotičkih sredstava tako da se doze stalno povećavaju, progresija zaokupljenosti upotrebom supstancija i nastavak sa upotrebom. Ako posmatramo klasifikaciju, možemo da uradimo dvojako. Prvo jeste prema vrsti psihoaktivne supstancije koje može dovesti do mentalnog i duševnog poremećaja. U ovu grupu spadaju alkohol, opijati, kanabinoidi, sedativi i hipnotici, kofein, kokain, halucinogeni, nikotin i isparljivi rastvarači. Druga podela je to kako uopšte ove materije deluju na nas i naš organizam. U prvoj grupi se nalaze depresori, to su znači prvenstveno alkohol, sedativi i opijati. Druga grupa su stimulativna sredstva tipa krek, kokain, amfetamin, ekstazi i halucinogeni tipa LSD-a, meskalina i sintetskih proizvoda.
Dobro, možemo da pređemo na drugo pitanje.
Može.
Koje su najveće zablude i predrasude kada su u pitanju bolesti zavisnosti?
Bolesti zavisnosti jesu uvode znači jednog mladog čoveka u začaran svet. Jedna od najčešćih zabluda jeste ta da postoji podela na lake i teške droge. Podela na lake i teške droge ne postoje jer su sve droge opasne. Kada vam mlad čovek kaže da danas svi uzimaju drogu, to takođe ne možete da se složite sa tom činjenicom. Te osobe se kreću u uskom krugu ljudi koji su pod dejstvom takih supstancija, tako da je pogrešno zaključiti da svi uzimaju iste. Još jedna od stvari koje mladi ljudi često upotrebljavaju jeste da sve treba probati u životu, što je opet, morate se složiti, velika zabluda, jer osoba koja je zrela, koja je zadovoljna sobom, može da odluči šta je pozitivno, a šta je negativno. Marihuana nije opasna droga. Apsolutno netačno. Ne postoji droga koja nije opasna. Povremeno uzimanje nije opasno. Apsolutno netačno. Ne postoji tačka koja određuje da li vi jeste ili niste narkoman i ne postoji tačka koja predstavlja put bez povratka.
Verovatno najvažnije, savet roditeljima kako da prepoznaju simptome i šta da preduzmu ako posumnjaju da je njihovo dete u problemu ovakve vrste.
Porodica je primarna jedinica i primarna instanca koja treba da vidi i da otkrije da nešto sa detetom i mladim čovekom nije u redu. Znači, da li u porodici postoji povezanost, da li su roditelji upućeni na to čime se njihovo dete bavi, da li znaju ko su njegovi prijatelji, kako provodi slobodno vreme, sve to utiče na jednog mladog čoveka koji se nalazi na u životnoj prekretnici. A ono što možete da prepoznate, i to često može da bude vaš drug iz odeljenja, vaš komšija iz iste zgrade ili neko iz ulice, i ono na što roditelji često ukazuju, da je to do skoro bilo dete koje je bilo dobro, koje je išlo u školu, koje je na vreme završavalo sve svoje obaveze, učilo, bilo dete za primer, a odjednom se javljaju izostanci u školi, loš uspeh, takvo dete menja svoj spoljni izgled, postaje zapušteno, lična higijena je svedena na minimum, koža je žuta, bleda, javljaju se ranice koje teško zarastaju, koža, kosa koja je ispucala bezbojna, postoje promene kako u raspoloženju od totalne depresije do hiperaktivnog stanja, poremećaj u samom snu gde dete ili mladi čovek ne spava noćima ili ide dotle da spava po 24 sata i više, poremećaj u samom ishrani, znači režimu ishrane, gde se detetu ništa ne jede, ne možete nikako da mu ugodite, pa do patološke proždrljivosti, gde jednostavno jede sve što se nađe ispred njega. S druge strane, vidite sumnjivo ponašanje, nalazite igle, nalazite papiriće, nalazite izgužvane papire sa brojevima telefona, rastu finansijski gubici, primećujete da nestaju stvari iz kuće, znači sve je to alarm da porazgovarate sa svojim detetom, da mu kažete da u vašoj porodici postoje norme ponašanja, da on mora toga da se pridržava. Takva osoba će negirati sve to što se dešava oko njega, ubeđivaće vas u suprotno, obećavati, ujutru obeća, uveče njegova obećanja padaju u vodu. Znači, morate da budete uporni da pomognete svom detetu.
Koji su najčešći uzroci, razlozi i izgovori mladih ljudi koji su odluče na ovakav korak?
Savremena nauka je pokušala da svrsta sve faktore koji dovode do ovakvog ponašanja u tri grupe. Prva grupa su nasljedni faktori, gde se znači razmatraju ti takozvani biološki faktori koji imaju uticaj na razvoj ličnosti u najranijem dobu. Znači, prvenstveno se misli na porodicu, na porodično okruženje. Primećeno je i evidentno je da se češće javljaju problemi zavisnosti u porodicima gde već postoji alkoholizam, narkomanija. Takođe, postoje čitav jedan obrazac prenošenja iz generacije u generaciju. Stalna je polemika da li je veći uticaj naslednih ili je presudna uloga upravo sredine. Uticaj sredine i faktori sredine spadaju u tu drugu grupu, takođe znači nisu zanemarljivi. Ukoliko kod takve osobe postoji još i genetska predispozicija plus sredina, to u mnogome olakšava razvoj zavisnosti. Ako pogledamo sredinu gde je dostupnost velikih broja droga, da je to olakšana okolnost, onda i ne čudi što je upotreba i zloupotreba u stvari psihoaktivnih supstanci u ovakvoj ekspansiji. Još jedna, treća grupa faktora jesu sama ličnost, znači temperament, uopšte znači jedna, kako da kažem to, struktura same ličnosti. Da li je ta osoba trpela neko zlostavljanje, da li je pre svega se misli znači na porodicu u kojoj je dete odraslo, pre svega se sve pripisuje uticaju majke, zbog čega će se kasnije formirati jedna ličnost koja je nezrela, impulsivna, nesigurna, osoba koja ne zna da reši probleme koji se nađu ispred nje. Da li je, to je znači jedno stanovište koje se tiče savremene nauke. S druge strane, imate dete koje želi sve da proba, koje želi da se uklopi u grupu, koje želi da pripada grupi, koje ne želi da razočara svoje drugare, koji kažu da su sve probali, on ne želi da ispadne kukavica, radoznao je, hoće da dokaže da je on u pravu. Znači, sve to vodi tamo gde ne treba. Vodi u svet zavisnosti od psihoaktivnih supstancija.
Koji su najčešći zdravstveni problemi nakon duže korišćenja narkotika i alkohola?
Sama upotreba psihoaktivnih supstancija, alkohola, dovode znači do čitavog niza fizičkih, ali i bioloških i metaboličkih promjena u jednom organizmu. Osoba koja uzima ovakva sredstva osjeća se normalno i u elementu samo pod dejstvom tih supstancija. Čim počne da prestaje dejstvo, organizam signalizira i jednostavno ličnost počinje da traži novu dozu i novo gorivo. Oštećenje zdravlja koje nastaje kod zavisnika je neminovno, znači jednostavno propadanje. Imamo lokalno i sistemsko. Lokalno, na samom mestu ulaska narkotičnih sredstava, dolazi do i raznih infekcija, stvaranje abscesa, infekcije bakterijama, virusima. Sve se to prenosi, znači sistemski. Tu još ne treba zaboraviti zaražene igle, seksualne odnose sa osobama koje su bolesne. Od bolesti koje se javljaju posle upotrebe narkotika, ono što verovatno i svi znate, jesu HIV, hepatitis B i C. Toksično dejstvo ispoljavaju na jetru, bubrege, mozak, srce, pluća i krvne sudove. I ono što i svi znate, kao krajnji rezultat, predoziranje i smrt.
Vaša najteža profesionalna iskustva kada govorimo o bolestima zavisnosti kod mladih? Možda i neke statistike važne za Kragujevac ili uopšte na Srbiju?
Ja na sreću u svom radnom veku nisam imala teške oblike zloupotrebe narkotičnih sredstava, jer sam radila sa tom školskom populacijom koja spada u najzdraviju populaciju. Kada posmatramo neku statistiku, ono što je poražavajuće jeste da se najveći broj, najveći znači procenat zavisnika upravo u grupi od 19 do 25 godina. Ono što je poražavajuće jeste da je ta granica od tih 19 spuštena već na 14 godina, što znači da narkotična sredstva na velika vrata ulaze čak i u osnovne škole. Veći je procenat muškaraca nego žena. Veliki procenat je i novo registrovanih od 45 do 65 godina, što je opet poražavajuća činjenica, jer to su ljudi koji su ostvareni kao roditelji i profesionalno, znači stvarno, ne znam se šta je razlog zašto je ta granica tako pomerena. Prema međunarodnom i nacionalnom kalendaru, mesec novembar je posvećen borbi protiv zavisnosti, ali ta borba, složit ćete se, ne treba da traje samo taj mesec u godini, već 7 dana, 365 dana u godini. Obično se kreće u tom periodu, znači 7. 8. razred, prva godina, kad je to neka prekretnica, obično se kreće sa cigaretama, energetskim pićima, prelazi na alkohol, a sledeći korak jesu narkotična sredstva i sve to znači već u srednjim školama. Ako posmatramo statistiku, najveći broj zavisnika otpada na narkomaniju, drugi, na neslavnom drugom mestu je alkoholizam, zatim su tu druge psihoaktivne substancije, rekla sam već da je veći broj muškaraca nego žena. Čak je recimo u Beogradu trenutni broj 40.000 registrovanih narkomana.
Na kome je osnovna odgovornost? Na porodici ili obrazovnom sistemu?
Želela bih još nešto da kažem vezano za ovo prethodno pitanje. Većina dece koje su ispitana u tim školskim anketama, ta znači školska populacija, govori jasno da deca znaju kakav je problem, da znaju da je to opasno, da je to opasno po zdravlje. Čak 50% ispitane dece jasno govori o tome. 15% zna nešto o tome, nisu dovoljno informisani, znaju da je štetno, ali ono što je strašno je činjenica da 4% dece misli da je to moderno. Da je moderno uzimati drogu. A 1% smatra da je korisno. Samo bih želela da mi objasne jednu jedinu stvar koja je korisna u korišćenju narkotičnih sredstava.
Sada možete da pređete na ovo drugo pitanje.
Odgovornost, jel?
Da.
Govoriti o odgovornosti društva ili porodice je mač sa dve oštrice. Zašto govoriti o odgovornosti? Mislim, po mom mišljenju, da je mnogo bitnije govoriti o prevenciji i o tome kako ne doći u tu fazu da govorimo o posledicima i odgovornosti. Zamislite jednu porodicu gde oba roditelja rade od 8 do 5. Dođu s posla, umorni, nervozni, šef ih je iznervirao, šef ih je naljutio i oni dođu kući i treba da se bave svojom decom. Znači, to je prosto nemoguće. Deca se ne vaspitavaju samo kad ne radite, subotom i nedeljom. Deca se vaspitavaju 24 sata, 7 dana u nedelji. S druge strane, porodica je ta koja mora mladom čoveku od malih nogu da usadi normalne vrednosti, znači ono što je bitno u životu, da ga nauči kako treba da rešava svoje probleme. A porodica je ta koja treba prva da uoči svaku promenu u ponašanju deteta, da se ne bave platom, da se ne bave svojim supružnikom, da se bave jednostavno svojom decom.
U ovoj priči postoji sociološki moment. Da li je moguće trajno izlečenje, s obzirom da su mladi ljudi prepoznati kao ovisnici, često isključeni iz društva, a oporavak i povratak u zdravo okruženje ima brojne korake.
Znači, rekli smo već i hiljadu puta ponavljam da je porodica mesto gde sve počinje i sve se završava. Međutim, ono što je veliki problem je da porodica obično nije u stanju da registruje problem i da ga reši. Znači, vratimo se na ono što smo pričali ranije, da je to mlada osoba koja negira da postoji problem. To je osoba koja će danas da vam obeća, popodne će da poništi svoje obećanje. Kad ga vi pitate konkretno, da li ti uzimaš to i to, takva osoba nikad neće da prihvati tako nešto i da kaže otvoreno da, ići ću da se lečim, ja imam problem, znači priznanja nema. A ko često prva instanca bude da primeti da se sa detetom nešto dešava, to je škola. A tu se uočavaju prvi problemi, bilo zbog poremećenog ponašanja, bilo zbog izostanaka u školi, tako da su nastavnici, razredni starešina, psiholog prvi koji reaguju i zovu porodicu da bi pokušali da reše taj problem. Međutim, često ni porodica ni škola nisu u mogućnosti, tako da je sljedeća instanca specijalizovana zdravstvena ustanova koja će da pomogne roditeljima, naravno uz njihovu 100% moraju znači da budu 100% predani tome da pomognu svom detetu. Izlečenje je moguće. Da, teorijski i praktično postoji veliki broj slučajeva koji su evidentirani u tim specijalizovanim ustanovama, ali treba reći da je lečenje i izlečenje moguće, da je to jedan proces koji je dugotrajan, koji je mukotrpan, koji zahteva učešće osobe koja je glavni akter, porodice i uopšte terapeuta koji su uključeni u njegovo lečenje. To je bolest, znači morate da shvatite da je to bolest koja je duga, teška, sporo se leči i budimo realni, u većini broja slučajeva je reverzibilna. Znači, javljaju se recidivi, to su osobe koje se i posle čitavog procesa izlečenja opet vrate i budu ovisnici.
Bolesti zavisnosti mladih ljudi sve su prisutnije u takozvanim dobrostojećim porodicama. Kako komentarišete ovu činjenicu?
To je tačno. Nekada je bilo da su se takva deca vezivala za porodice koje su bile materijalno dobro obezbeđene. Međutim, zanimljivo je da se poslednjih godina izmenila socijalna struktura uopšte osoba koji su uživaoci. Pre 10 godina, tačna je činjenica da su oni pripadali višim slojevima, socijalnim slojevima, međutim, danas su to i deca i osobe iz srednjih i nižih društvenih slojeva. Vidjet ćete, znači, da je to dete koje je iz neobrazovane sredine. Šta znači neobrazovane? Znači da nisu akademski građani kao što je to bilo ranije. Još jedna činjenica stoji da se pokazalo da u istim porodicama nema u istoriji bolesti podataka da postoji već neko koji je uživalac, bilo da je reč o alkoholizmu ili o psihoaktivnim substancijama.
Vaša poruka za naše slušalce?
Šta da vam poručim? Vi ste sada u tom periodu kada verovatno sve znate i kada vam tuđe poruke nisu potrebne. Ja znam da je danas teško biti mlad, da je uopšte izazov uspeti, znači u svemu ovome što se nalazi pred vama, da je teško uspeti u životu, da je teško prihvatiti izazove, ali treba biti uporan, jer kad stigneš do cilja, bit će ti toliko zadovoljstvo da i ne govorimo o tome kako će biti poštovanje samog sebe. S druge strane, želim nešto da poručim roditeljima da vole i da brine o svom detetu, da obrate pažnju na to sa kim se druže, šta ga interesuje, kako provodi vreme, da bude jednostavno roditelj svoje deci, a kad budu odrasli, kad budu izrasli u dobre ljude, bit će vremena da budu drugovi. Znači, sada budite roditelji da dete u vama vidi autoritet, kome uvek može da se obrati i nekoga ko će uvek da mu pomogne da reši probleme koji se nađu pred njim.
Hvala vam na vremenu koje ste posvetili slušalcima emisije U međusmeni i svim korisnim informacijama i savjetima.
Hvala vama što ste me pozvali.
Bila je to doktorka Gordana Vojinović. Slušamo osvajače, a nakon toga ćemo čuti razmišljenja naših srednjoškolaca o bolestima zavisnosti.
U međusmeni.
O bolestima zavisnosti sada iz još jednog ugla. ovoj temi razgovarali smo sa učenicima srednjih škola u Kragujevcu.
Mislim da su naši vršnjaci upravo jedna od stvari koja je odgovorna za to naše ulaženje u taj svet poroka, jer upravo radimo to da bi se na neki način njima dokazali ili da bi bili u centru pažnje primećeni od strane svih ostalih i zbog toga najviše deca se odaje tim porocima.
Sve zavisi od osobe. Ako imate svoj stav i ne dozvoljavate da neko utiče na vas, onda na to niko ne može da vas navuče i da vas nagovori na bilo šta. Ako dopuštate da neko upreda vama, onda lako možete da uđete u taj svet i to nije dobro.
Društvo utiče na mene baš iz razloga da ne bih bila odbačena iz tog kruga. Smatram da ne mogu ući u taj svet, imam svoje stavove, smatram da je jako štetno za nas, može negativno uticati na naše zdravlje. Međutim, taj svet je prisutan svuda oko nas i jako mu se lako pristupa.
Slažem se da svi treba da imamo svoj stav, ali društvo nas prosto vuče ka nekim lošim navikama, jer svi težimo ka tome da nas svi u društvu poštuju.
Mislim da su droge i cigare štetne za naše zdravlje, ali alkohol je u nekim prilikama ok, zapušteno.
Mislim da niko ne može da utiče na mene, ali može se lako ući taj svet.
Naravno da ne utiče, jer sam dovoljno zreo da sam donosim odluke o tome šta ću raditi u svom životu i siguran sam da nikada neću ući u svet poroka.
Ja volim da se kladim, ali znam da to nije dobro, ali nekako me opet vuče ka tome.
Koliko god mi pričam da društvo ne utiče na nas, veoma smo pod uticajem okoline i to je onako dosta loše.
Mislim da ako si dovoljno jak karakter, ne može društvo da te povuče svet poroka.
Imao sam dosta prilika da te stvari probam, ali karakter je karakter, tako da nisam ništa do sada što se tiče toga probao.
Može društvo da utiče na to, ali postoje osobe koje imaju karakter.
Mislim da društvo ne može da utiče na mene zato što držim do svog stava.
Smatram da je danas vrlo lako ući u svet poroka zato što se prave vrednosti gube, a mlađi su u strahu da će biti osuđivani ako se izbaje iz mase i ako odluče da kažu ne i uspešno odole i na pokleku precijni izazovima i preprekama koje današnje društvo nameće i stvar.
Lako može se ući u svet poroka zato što nam je društvo tako stanje, ali opet to se zavisi od ličnosti. Ako ja ne želim da uđem tako nešto, to je sve moj izbor.
Ne može, smatram da niko ne sme da utiče na tvoje odluke i da te sprečava u nečemu.
U međusmeni.
Zašto čim dođem u taj grad jedan prozor tražim, zašto se okrećem za tim? Kad znam da nema nikoga mladan, pust je skvera, ti si odavno sa njim. To je samo san, ukradem su još sve keće porculano, ne ti nisi otišta.
Yeah.
U međusmeni.
Srpskim putem, uživo iz Srednje medicinske škole u Kragujevcu, naša reporterka Ana Ranković. Ana, dobar dan. Dobrodošla u emisiju U međusmeni. Opiši nam delić atmosfere i kakve nam novosti donosiš iz medicinske škole. Kako su naše kolege reagovale na informaciju o požaru u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji? Bliži se kraj polugođa. Verujem da naše drugare vredno rade na postizanju željenih ocena.
Jovana, dobar dan. Kao što si rekla, nalazim se u medicinskoj školi. Atmosfera je prilično dobra. Ostalo je do kraja prvog polugodišta, prema tome učenici završavaju svoje školske obaveze i nemaju puno vremena za aktivnosti. Angažovanost naših drugara je za svaku pohvalu. Počinju turnir u odbojci, dok paralelno sa tim ne zaostajanje pripreme za takmičenje u prvoj pomoći. Dramska sekcija je takođe aktivna, priprema se predstava za sveću slavu Sveti Sava. U planu imaju i organizovanje filmskih večeri. Što se tiče požara koji je pre par dana bio u našoj školi, učenici ove škole taj događaj ostavili zatečenim. Kako oni to nazivaju, to je bio udar na srpsku kulturu i istoriju. Svim snagama su uz nas da se naša škola oporavi, ali prema njihovom mišljenju šteta je u svakom slučaju nenadoknadiva. Nastavit će da pratim aktuelna dešavanja u srednjim školama, jer vedar duš i želja za uspeh mladih ljudi ne janjava. Jovana?
Ana, hvala na ovim informacijama.
U međusmenju.
Najbolje je da o tebi kada niko ne zna samo te, me niko ne razume, ne zna šta mi je, pa ni ne pita se dok se otkrije. Koja želja nikada ne umire.
U međusmeni.
Toliko ovog četvrtka u emisiji U međusmeni koju pripremaju mladi novinari Prve Kragujevačke gimnazije. Odgovorna urednica radija Zlatousti Gordana Jocić. Tonska realizacija Luka Antonić. Uz novinarsku sekciju Prve Kragujevačke gimnazije profesorka Andrijana Ivanović. Mentorska podrška emisiji novinarka Ivana Retas. Želim vam ugodno popodne.
U međusmeni.